katrā ziņā ledus, ja pat šobrīd liekas, ka vēl ir bies, tad ir vietas, kur viņš kļūst plānāks, jo, ja saulīte kalsē sniegu, tad viņa tādā pašā veidā arī kalsē ledu, tikai vizuāli varbūt tas nav tik ļoti redzams. Tāpēc aicinam iedzīvotājus šajās brīvdienās neizvēlēties ūdens tilpnes kā vietu, kur vienkārši pastaigāties. Priekš tam mums ir daudz dabas teritoriju un vietu, un arī zemlētas makšķerniekiem būtu uzmanīgiem, jo viņi ar savu piemēru, diemžēl, parāda arī bērniem un pusauģiem, ka uz ledus var atrasties, kaut gan ledus vietām ir ļoti plāns un ielūst ledu ir ļoti viegli.